Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini jedna osoba preminula, 20 novih slučajeva zaraženih koronavirusom. U Hrvatskoj 141 novo zaražena osoba, 3 osobe preminule. U Srbiji 103 novo zaraženih, 2 osobe preminule. Ministrica vanjskih poslova BiH predložila da 11. juli bude dan žalosti u BiH. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine da vijeće ministara zbog objektivnih i proceduralnih razloga nije bilo u prilici da razmatra odluku o eventualnom proglašenju 11. jula za dan žalosti u BiH. Opozicione stranke na Kosovu traže od premijera Aljbina Kurtija da iznese stav o realizaciji Vašingtonskog sporazuma. Američki general u penzi Wesley Clark u posjeti Prištini. Impresivno koliko je Kosovo napredovalo, izjavio Clark. Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da se prikupljaju novi dokazi i činjenice u cilju utvrđivanja identiteta počinioca ubistva Ilija Agrana i Mehmeta Bitićija. Predsjednik Haitija Jovenel Moise ubijen je nakon što je grupa neidentifikovanih ljudi tokom noći napala njegovu privatnu rezidenciju, rekao je privremeni premijer ove države Claude Joseph. Ubistvo se dogodilo kasno utorak usred produbljivanja političke i ekonomske nestabilnosti i porasta nasilja bandi. Kontroverzni zakon koji zabranjuje materijale koji bi se mogli smatrati promocijom homoseksualnosti ili promjene roda maloljetnicima stupio je danas na snagu u Mađarskoj, uprkos tome što mnoge države članice EU zagovaraju jednaka prava LGBT osoba. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je prekršajni postupak protiv Mađarske ukoliko ne povuče zakon koji je ocijenjen kao diskriminatoran prema LGBT zajednici. Ogromni brod Ever Given, koji je u martu blokirao Suetski kanal, konačno je napustio mjesto gdje je bio usidren više od 3 mjeseca nakon što je Egipat potpisao sporazum o odšteti sa njegovim vlasnicima i osiguranjem. Poznati holandski novinar Peter R. de Vries, koji je radio na razotkrivanju kriminala i kojem se ranije prijetilo smrću, teško je ranjen utorak na večer u centru Amsterdama. De Vries je poznat u Holandiji zbog uloge u rasvjetljavanju nekoliko kriminalnih afera. Ranjen je nakon redovnog gostovanja u televizijskoj emisiji o trenutnim događajima. Očevici su rekli da su čuli 5 pucnjeva i vidjeli novinara kojim je pucano i u glavu. Gradske vlasti Amsterdama saopštile su da se lekari bore za njegov život. Još uvijek nije poznat motiv napada. Policijski komesar saopštio je da su 2 osobe uhapšene na autoputu oko 50 km južno od Amsterdama. Jedna od privedenih osoba je i potencijalni napadač. Još jedna osoba uhapšena je u Amsterdamu. Peter R. de Vries tokom karijere često dobio prijetnje smrću. Poznat je po svom istraživačkom radu o otmici Fredija Heinekena, vlasnika istoimene pivare iz 1983. godine. Osvojio je međunarodnu nagradu Emmy 2008. za televizijsku emisiju o nestanku američke tinejdžerke dok je bila na odmoru u holandskom karipskom ostrvu Aruba 2005. godine. A u nastavku emisije možete čuti. Kina preko najvećih političkih stranaka u BiH pokušava da ostvari ekonomski uticaj, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Imajući u vidu neka strateška ulaganja koja su već na sceni u ovom dijelu svijeta, naravno da je Kini u interesu da pronađe zarodene autoritarne političke grupacije.
Nakon objave pisma odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka, koji osuđuje oslikavanje murala po BiH na kojima se nalazi lik Ratka Mladića, u Foči kažu kako njegova izjava poziva na nove podjele. Zamjenica gradonačelnika Vesna Rašević.
Ovaj nastup gospodina Incka ipak izaziva nove podjele. To je njegova percepcija naše stvarnosti i mi se duboko ne slažemo.
Komunikolog Mladen Bubonjić kaže kako je Incko u svojoj objavi istakao kako je krajnje vrijeme da dođe do suočavanja sa prošlošću.
Najmanji je problem prekršiti neki mural ili zamijeniti naziv ulice, ali suština se neće promijeniti. Niko eksplicitno neće pravdati zločine. ali će pravdati i branit će ratne zločinice, što je on paradoks, pa ne mogu ratni zločinici sami od sebe da ne padaju sa neba. Ali neko mora da bude odgovoran za to, neko mora da bata ljude u masovne grobnice, neko mora to zataškava i slično, dakle ne rade to duhovi ili neka odnosna bića.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sporazum o saradnji sa Komunističkom partijom Kine imaju dvije političke stranke u Bosni i Hercegovini, Stranka demokratske akcije na čijem je čelu Bakir Izetbegović i Savez nezavisnih socijaldemokrata kojeg predvodi Milorad Dodik. Riječ je o dvije političke stranke koje su u dva bosansko-hercegovačka entiteta na vlasti već godinama i koje imaju suprotne stavove o najvažnijim političkim pitanjima u zemlji. Tvrde da sa Komunističkom partijom Kine imaju dobru saradnju, a da je u osnovi svega ekonomska saradnja. Više o ovoj temi slušamo od Marije Arnautović.
Kada su u pitanju odnosi sa Kinom, Stranka demokratske akcije je zainteresovana da određene interese u saradnji sa tom državom ostvari u korist Bosne i Hercegovine, kao što je SNSD vjerovatno zainteresovan da određene interese ostvari prije svega za entitet Republika Srpska, objašnjava za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar SDA Halid Genjac.
Kineska vanjska politika je poznata po tome što se ne miješa unutarnja pitanja. Naravno, svi drugi očekuju da se njima ne miješaju, njihova unutarnja pitanja. I uglavnom se baziraju njihova nastojanja, njihove težnje na ekonomiji, privredi i tu imaju velike ambicije.
Član glavnog odbora SNSD-a Denis Šulić za Radio Slobodna Evropa kaže da saradnja sa Komunističkom partijom Kine znači saradnju sa Narodnom Republikom Kinom u kojoj vlada jednopartijski sistem, te da to može uticati na veće kineske investicije.
Ja ću samo podsjetiti da u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj, nego u Bosni i Hercegovini je značajan kineski faktor izgradnja bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Ja mislim sada najviša investicija inostrana u Bosni i Hercegovini. Trenutno sa kineskim partnerima mi u Republici Srpskoj pregovaramo o izgradnji puta, autoputa Banja Luka Prijedor pod koncesijom. Također mnogi drugi projekti iz oblasti energetike su otvoreni sa našim kineskim partnerima.
Savez nezavisnih socijaldemokrata je sa Komunističkom partijom Kine sporazum o saradnji potpisao 2016. godine i od tada, prema riječima Šulića, održavaju čvrste, dobre i prijateljske veze. Stranka demokratske akcije sporazum o saradnji sa jedinom političkom partijom u Kini potpisala znatno ranije, prema riječima Halida Genjca, početkom 2000. godina i od tada saradnja traje u različitim formama. Uglavnom je, kako objašnjava, riječ o saradnji u oblasti ekonomskih odnosa. Kina pokušava preko najvećih političkih partija ostvariti ekonomski uticaj, navodi profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Imajući u vidu neka strateška ulaganja koja su već na sceni u ovom dijelu svijeta, naravno da je Kini u interesu da pronađe zarodene autoritarne političke grupacije koje još ako su i na vlasti, a jesu u svim ovim bivšim republikama bivše Jugoslavije, da preko tih saveznika pod navodnicima ostvaruju i plasiraju svoje investicije koje će na neki određeni duži period kineski interes učiniti prisutnim na ovom području.
Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sea Turčilo za Radio Slobodna Evropa kaže kako sporazume koje su sa Komunističkom partijom Kine potpisale dvije bosansko-hercegovačke političke stranke gleda iz perspektive suštinskog prepoznavanja rasta i uticaja Kine u ovom dijelu Evrope.
Za mene su to neki pragmatični razlog potpisivanja i na kraju jedina je opcija ako ćete da surađujete politički s Kinom, da potpišete sa jedinom partijom koja tu postoji, ne bi tu tumačio bilo koji drugi perspektivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Vijek postojanja Komunističke partije Kine je vijek najvećih promjena u historiji čovečanstva. Riječi su Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke na samitu koji je organizovala Komunistička partija Kine. Vučić je na samitu održao govor iz sjedišta svoje stranke uz prisustvo oko 300 stranačkih funkcionera. Stefan Valisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da Kina, kada obavlja svoj posao, to radi tako što će ostvariti jako blisku vezu sa dominantnom političkom figurom u državi sa kojom sarađuje, a da je to na partijskom nivou Srpska napredna stranka.
Da je bilateralna saradnja između dve partije jedan od pokretača odnosa ove dve države i to će vrlo često i vrlo otvoreno i posticati vodeći ljudi, vodeći funkcioneri Srpske napredne stranke, ali mislim da se radi o jednoj razmeni iskustava o tome kako rukovoditi velikim političkim sistemom funkcioniše. Koliko god Srpska napredna stranka bila dominantna u našoj političkoj sferi, to je daleko od pozicije koja komunistička partija zauzima u samom političkom sistemu Kine.
Više o vezi između dvije vladajuće stranke u Srbiji i Kini pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova usvojila je danas rezoluciju o Srebrenici kojom se osuđuje genocid srpskog režima u Srebrenici nad pripadnicima bošnjačkog naroda, potvrđuje masakr nad više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, te oštro osuđuje negiranje genocida. Rezolucijom se predviđa da se na Kosovu 11. juli proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Detaljnije Sandra Cvetković.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Kosova predložila je koalicija Vakat koja predstavlja bošnjačku zajednicu na Kosovu, a rezoluciju je pred poslanicima predstavio Bahrim Šabani iz te političke opcije.
Oštro osuđuje genocid srpskog režima u Srebrenici nad pripadnicima bošnjačkog naroda i sva kršenja ljudskih prava. Konstatuje i prihvata da su nakon okupacije Srebrenice od strane oružanih snaga takozvane Vojske Republike Srpske iste u nekoliko dana počinile masakre u Srebrenici i okolini, ubivši i masakrirajući preko 8000 bošnjačkih muškaraca, dječaka i maloletnika. Oštro osuđuje svaku tendenciju namjernog i javnog negiranja genocida u Srebrenici s ciljem omalovažavanja žrtava i prikrivanja motiva počinjenih zločina. Državne institucije da odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, da 11. jul proglase danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
Bahrim Šabani je također izrazio žaljenje što Kosovo i Bosna i Hercegovina odlažu uspostavljanje normalnih odnosa zbog protivljenja srpskog naroda u državnim institucijama Bosne i Hercegovine. Inače, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja još uvek ne priznaje nezavisnost Kosova. Poslanici iz redova Srpske liste, jedine partije kosovskih Srba koja je zastupljena u centralnim institucijama i ima podršku zvaničnog Beograda, napustila je salu uoči predstavljanja rezolucije o Srebrenici. A premijer Kosova Albin Kurti izjavio da je usvajanje rezolucije o Srebrenici plemenit i pravilan potez jer je to, kako je rekao, najveći masakar u Evropi od kraja Prvog svjetskog rata. Istakao je da genocid nad jednim narodom mora da bude kažnjen kako se u budućnosti ne bi ponovio. Kurti je ponovio da Kosovo priprema tužbu za genocid protiv Srbije. Oni koji ne priznaju krivicu i ne upućuju izvinjenje duboko su uvereni da su bili u pravu, rekao je premijer Kurti. Međunarodni sud u Hagu je 2007. godine doneo odluku da je u Srebrenici počinjen genocid. Također sudije UN tribunala potvrdile su 8. juna u drugostepenom postupku presudu kojom je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu za genocid u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljenje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje sve više rezolucija u parlamentima u regionu koji osuđuju genocid u Srebrenici. Komentarišući usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Kosova, predsjednik Srbije rekao je da je to očekivao, ali da je jedino iznenađenje za njega što je Skupština Crne Gore takvu rezoluciju usvojila prije kosovske.
Što se tiče rezolucije, kao što sam vam najavio, ako se sjećate, pre samo 10-12 dana kada smo imali usvajanje te rezolucije, takve rezolucije u Crnogorskom parlamentu, ja sam tada rekao da posle toga kreće poplava istih rezolucija protiv Srbije u svim parlamentima ili većini parlamenta u okruženju, dakle da se svi jasno izjasne i izraze da su Srbi počinili genocid i da pokažu svoje opredeljenje tobože za dobrosusedske odnose, u stvari da Srbiji zadaju udarac. Ono što je iznenađujuće, to je da je Podgorica bila revnosnija i brža od Prištine. Što se Prištine tiče, nije čudo, to samo potvrđuje sve ono što smo vam već najavili.
Usvajanje rezolucije o osudi genocida u Srebrenici u parlamentu Kosova pozdravio je i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović. On je rekao da je istina o genocidu u Srebrenici utvrđena presudama Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da to treba i poštovati svi u regionu i cijelom svijetu. Džaferović je naglasio kako jedino na temelju istine i pravde može se obnavljati povjerenje, graditi zdravi odnosi i jačati mir u ovom dijelu Europe. Nijedna od opština u kojima se nalaze murali Ratku Mladiću, osuđenom za genocid, nije potvrdila da će ti murali biti uklonjeni nakon objave o posjetama visokog predstavnika Valentina Incka tim opštinama. U svom pismu Incko je naveo da je situacija toliko sramotna da bi se mogla napraviti turistička mapa gradova u BiH sa muralima ratnih zločinaca, te kako je nedopustivo negiranje genocida i veličanje zločinaca. Historičari i analitičari upozoravaju kako je krajnje vrijeme za kolektivno suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini. Slušamo Milorada Milojevića.
Mogu li se po cijelom svijetu komemorirati srebreničke žrtve, a u Bosni i Hercegovini veličati njihov krvnik, koji usred Foče sa naslikanom glavom od 2 metra svakom normalnom čovjeku ledi krv u žilama, napisao je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko nakon posjete opštini Foča u kojoj se nalazi veliki mural sa likom Ratka Mladića osuđenog za genocid u Srebrenici i ratne zločine. U opštini Foča, koju je Incko opisao kao prvu po broju murala osuđenima za ratne zločine, pak njegovu objavu komentarišu kao izazivanje na nove podjele, zamjenica načelnika opštine Foča Vesna Rašević.
Prosto ne smatramo da treba da komentarišemo, moderno rečeno, selfie objave od koga god da dolaze. Načelnik opštine Foča sa svojim timom i skupštinom opštine Foča se trudi da obezbedi ambijent, da lokalna zajednica bude mjesto dobrog življenja za sve građane. Ovaj nastup gospodina Incka ipak izaziva nove podjele. To je njegova percepcija naše stvarnosti i mi se duboko ne slažemo sa tim.
No pitali smo Rašević da li će opština ukloniti mural i koliko je prikladno da u Foči, u kojoj su u ratu činjeni zločini, bude javno istaknut lik osobe osuđene za genocid i druge najteže zločine.
Mi kao izvršna vlast nismo dobili ni jedan zahtjev od bilo kog građanina o predmetnom muralu. Kada budemo došli do takvih zahtjeva, razmatrat ćemo to na određenim instancama.
Incko je zbog murala koji veličaju osuđene za ratne zločine prozvao i Kalinovik, Gacko, Nevesinje i Gradišku. Načelnik opštine Gacko, Ognjen Miličević, ističe da je svojom objavom Incko pred odlazak iz Bosne i Hercegovine izazvao, kako kaže, nepotrebno podizanje nacionalnih tenzija.
Ja da vam kažem da će na svakoj privatnoj kući srpskoj osvaniti u Gacku sutra i dan mural Ratka Mladića. E toliko vam to ne mogu reći, to je tako u Gacku. I svugdje u Republici Srpskoj. Ja mislim da je potpuno nepotrebna izjava gospodina Incka i ja kakve posljedice samo može da povuče.
Incko je u svojoj objavi ukazao na potrebu da konačno mora doći do kolektivnog suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini i odmicanja od zacrtanih narativa političkih elita koji dalje njeguju mržnju, ističe komunikolog Mladen Bubonjić.
Najmanji je problem prekrešiti neki moral ili zamijeniti naziv ulice, ali suština se neće promijeniti. Niko eksplicitno neće pravdati zločine, ali će pravdati, branit će ratne zločinice, što je on paradoks, pa ne mogu ratni zločini sami od sebe da ne padaju sa neba. Neko mora da bude odgovoran za to, neko mora da baca ljude u masovne grobnice, neko mora to zataškava i slično, dakle ne rade to duhovi ili neka onostrana bića.
Historičar i publicista Dragan Markovina ističe da nije stvar u tome da ljudi ne znaju šta se dešavalo u Srebrenici ili drugdje, već zapravo to odobravaju, ali ne smiju javno reći zbog čega se ide u negiranje.
Ja ne mislim da je to potaknuto od nekih političkih struktura određenim sredinama, recimo sad u Počelji, negdje pa da sad po nekakvom dogovoru s vlastima se prihvati. Ja mislim da je to naprosto činjenica koja pokazuje da je taj strukturalni, isključujući pa i zločinački nacionalizam postao dio mainstream stvarnosti za sve generacije koje su, ne znam, mlađe od 25 ili 30 godina. Dakle, njima je to jedina poznata stvarnost koju oni odobravaju, koju su odgojeni.
Problem je, zaključuje Markovina, što se ne radi ništa na tome da se mladi pobune protiv vrijednosti zacrtanih u proteklom ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Crne Gore radi na ukidanju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanog 2007. godine, a prema kojem su građani Sjedinjenih Država izuzeti iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. Iz vlade Crne Gore objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa da time prate smjernice Europske unije, koje za cilj imaju zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31, koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i odbrambenu politiku. Opširnije Srđan Janković.
Iz Kancelarije za evropske integracije vlade Crne Gore su saopštili za Radio Slobodna Evropa da najava ukidanja sporazuma kojim se državljani Sjedinjenih Država izuzimaju od jurisdikcije Međunarodnog krivičnog suda predstavlja kontinuirano opredeljenje za adresiranje svih smjernica Evropske unije važnih za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31, ali uz uvažavanje obaveza prema međunarodnim partnerima u kontekstu primjene bilateralnog sporazuma. U cilju usklađivanja s opštim stanovištem Evropske unije o integritetu Rimskog statuta, u narednom periodu bit će nastavljene aktivnosti u cilju postupnog iznalaženja optimalnog modela prihvatljivog svim stranama, kaže se u odgovoru iz Kancelarije za evropske integracije. Vlada je na sjednici održanoj 1. jula ove godine objavila informaciju o napretku u procesu pregovora sa Evropskom unijom po klasterskom pristupu, u kome je za poglavlje 31, a koje se odnosi na vanjsku, bezbjednostnu i odbrambenu politiku, rečeno: kada je reč o bilateralnom sporazumu o imunitetu sa Sjedinjenim Državama, kojim se građanima SAD-a daju izuzeća iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda i kako bi uskladili sa smjernicama Evropske unije u vezi sa ovim pitanjem, potrebno je nastaviti aktivnosti na osnovu obostrano prihvatljivog modela kako bi se pronašle najprikladnije administrativne procedure za ukidanje sporazuma sa SAD-om. Cilj ove koordinacije će biti rješenje koje je prihvatljivo za sve strane i koje će doprinijeti uspješnom zatvaranju definisanog mjerila, kaže se u dokumentu vlade. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodne Evrope iz Kancelarije za evropske integracije, kažu da nije tačan navod da vlada Crne Gore u ovom trenutku aktivira proceduru za ukidanje sporazuma sa SAD-om, nego da vlada u kontekstu tematskih klastera nove metodologije trenutno razmatra sve elemente koji čine obaveze sa evropske agende važne za zatvaranje poglavlja pravne tekovine Evropske unije, kako bi planirala mapu puta za njihovo postupno ispunjavanje. Mapa puta će, između ostalog, obuhvatiti i iznalaženje modela za usklađivanje sa opštim stanovištem Evropske unije o integritetu Rimskog statuta kao nastavak kontinuiranog opredjeljenja za adresiranje svih smjernica Evropske unije, kraj citata. Podsjetimo, 2007. godine sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisan je takozvani član 98 Rimskog statuta, kojim se Crna Gora obavezala da neće izručivati Međunarodnom krivičnom sudu državljane Sjedinjenih Država koji bi pred tim sudom mogli biti optuženi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Tada je to bilo u suprotnosti sa stavom Evropske unije, ali je značilo da će na teritoriji Crne Gore američki državljani imati zaštitu od izručivanja Međunarodnom krivičnom sudu. Iako se u vladinom dokumentu ne navodi potencijalno raskidanje SOFA sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, Atlantski savez u Crnoj Gori je upozorio vladu na posljedice po saradnju između dvije države. Komentar o ukidanju člana 98 Rimskog statuta koji garantuje imunitet američkim državljanima od izručenja Međunarodnom krivičnom sudu tražili smo i od američke ambasade u Podgorici. Odgovor u ovom trenutku nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska, koja u normalnim vremenima od turizma zaradi i do petinu svog bruto društvenog proizvoda, balansira između do sada uspješne turističke sezone i neodgovornog ponašanja, pogotovo u Zadarskoj županiji, koje potencijalno u tren oka može povećanim brojem zaraženih poslati negativnu poruku emitivnim tržištima. Za sada to nije slučaj. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska i dalje označena zeleno na karti Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Da bi tako ostalo, u Zadarskoj županiji, gdje se pojavio nešto veći broj novozaraženih, uvedene su jučer 6. srpnja nove strože mjere koje bi trebale potrajati do 18. srpnja. Radi se o zabrani svih koncerata i sličnih događanja na otvorenom na kojima nije moguće provesti kontrolu prisutnih osoba. U županiji su ozbiljno shvatili ovu odluku nacionalnog stožera. Za naš program govori načelnik Zadarskog županijskog stožera Šime Vicković.
Mjere se provode na terenu, provodi ih stožer civilne zaštite gradova i općina na razini županije i mi smo vrlo optimistični. Nažalost, ove brojke su kakve su, takve su, nisu dobre. Po tome ono što je dobro da je klinička slika svih novo pozitivnih osoba je lagana, što znači da nam nije opterećenje bolnički sustav.
On kaže da je većina novo zaraženih rezultat privatnih okupljanja, druženja nakon krstitki, krizmi i pričesti. Prema službenim podacima, nakon proglašenja ove mjere, otkazano je 20-tak manjih koncerata. Povod za uvođenje ove mjere bilo i to što je Zadarska županija uvrštena među 100 europskih regija sa najvećom sedmodnevnom incidencijom broja novozaraženih osoba u odnosu na broj stanovnika. Prema najnovijim podacima, od ukupno 141 novog slučaja zaraze COVID-19 u Hrvatskoj unazad 24 sata, čak ih je 40 u Zadarskoj županiji, od toga 30 u samom gradu Zadru. Unazad 24 sata u Primorsko-goranskoj županiji, dakle na Kvarneru, bilo je 11 novozaraženih, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 9, Šibensko-kninskoj 7, dok u Istarskoj županiji nema novozaraženih unazad 24 sata. I dok su brojke s terena takve kakve jesu, resorna ministrica Nikolina Brnjac šalje optimističke poruke.
Hrvatska je sada sigurna destinacija i za Hrvatskom je velika potražnja upravo zbog toga što je vlada napravila sve preduvjete da bi Hrvatska i bila sigurna destinacija. Ono što je sigurno dobro je da smo za vrijeme ovog vikenda već imali 1,6 milijuna noćenja. Trenutno u Republici Hrvatskoj boravi oko 545.000 gostiju.
Uz pridržavanje mjera, drugi je ključni korak u suzbijanju epidemije povećanje broja procijepljenih. Premijer Andrej Plenković ne odustaje od nekog načina vezivanja nastavka dobivanja potpore poslodavcima za plaće njihovih radnika sa brojem procijepljenih radnika u konkretnoj tvrtki. Iako su protiv toga i lijeva i desna opozicija, Plenković nastavlja tražiti optimalnu formulu kako da veže to dvoje, a da mu odluka bude prihvaćena među svim socijalnim partnerima. Povrh svega, treba se cijepiti zbog turističke sezone, jer će turisti pogledati na internetu gdje je veća procijepljenost i otići tamo, poručuje Plenković 7. srpnja u intervju za Hrvatsku radio televiziju.
Ljudi to danas gledaju, sve je svakome dostupno i zato ako napravimo taj napor, mi smo sigurni, više će ljudi doći, više će prihoda biti, gospodarstvo će biti jače, financijska situacija će biti jača, mi ćemo biti zdraviji i normalnije ćemo živjeti. Mi smo svi štufi ograničenja, nema nikoga koji je sretan da ima ograničenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svetlu pojave novih sojeva koronavirusa, od kojih je Delta soj u Srbiji, ali i mnogim državama Zapadnog Balkana i svijeta trenutno među dominantnijima, Univerzitet Johns Hopkins i Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavili su podatke o tome koliko su države zapravo pratile razvoj koronavirusa. Prema podacima, praćenjem, odnosno sekvenciranjem virusa u uzorku testiranih, utvrđuju se nove mutacije u populaciji. Sekvenciranje genoma je metoda koja omogućava čitanje genetskog materijala virusa i uočavanje mutacija. Virus se menja kako bi opstao i što se pre uoči mutacija, to su veće šanse u borbi protiv zaraze. Iako je Evropska unija preporučila da treba sekvencirati bar 5-10% uzoraka, mnoge države Evropske unije su ispod tog broja. Najveći procenat imaju Danska i Luksemburg. Koliko države Zapadnog Balkana prate mutacije koronavirusa i koje države su u tome imale više, a koje manje uspeha, pogledajte u infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Pred kraj emisije još jednom podsjećam na aktualnosti dana. Predsjednik Haitija Jovenel Moise ubijen je nakon što je grupa neidentifikovanih ljudi tokom noći napala njegovu privatnu rezidenciju, rekao je privremeni premijer ove države Claude Joseph. Kontroverzni zakon koji zabranjuje materijale koji bi se mogli smatrati promocijom homoseksualnosti ili promjene roda maloljetnicima stupio je danas na snagu u Mađarskoj, uprkos tome što mnoge države članice Europske unije zagovaraju jednaka prava LGBT osoba. Ogromni brod Ever Given, koji je u martu blokirao Suetski kanal, konačno je napustio mjesto gdje je bio usidren više od 3 mjeseca nakon što je Egipat potpisao sporazum o odšteti sa njegovim vlasnicima i osiguranjem. Poznati holandski novinar Peter R. de Vries, koji je radio na razotkrivanju kriminala i kojem se ranije prijetilo smrću, teško je ranjen u utorak navečer u centru Amsterdama. De Vries je poznat u Holandiji zbog uloge u rasvjetljavanju nekoliko kriminalnih afera. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Na međunarodnoj konferenciji Zapadni Balkan put naprijed, pored ostalog rečeno.
Krajnje je vrijeme za novu euroatlantsku politiku prema Zapadnom Balkanu, koja stavlja ljudska prava u središte bilo koje politike uz odlučan obračun sa korumpiranim strukturama koje koriste nacionalizam, populizam, lažni patriotizam kao štit za pljačku.
U raspravi o turizmu kao pokretaču privrede u Bosni i Hercegovini postavljeno i ovo pitanje.
Na koji način, na temelju ustavnih ovlaštenja i nadležnosti, razvijati turizam kao pomeni održiv sektor i jednu od potencijalno veoma jakih grana koje u Bosni i Hercegovini mogu da donesu, rekao bih, značajno više priliva sredstava i naravno ekonomskog oporavka.
Šta će osigurati Američka agencija za međunarodni razvoj u novom projektu e-uprava namijenjenom bosansko-hercegovačkim opštinama?
USAID-o projekat e-uprava će osigurati softver, hardver i tehničku pomoć za e-potpise, e-građevinske dozvole, inspekcijske službe, socijalne registre i procese javnih nabavki širom Bosne i Hercegovine.
Kosci sa Kupresa na UNESCO-voj listi nematerijalne svjetske baštine.
Po nekim izvorima dani kosidbe na Kupreškoj visoravni redovito se održavaju još od 1687. godine.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od 1. jula u zemljama Zapadnog Balkana maksimalna cijena naknada za roaming u mobilnoj telefoniji primjenjuje se u skladu sa pravilom kao u domaćem saobraćaju, što je definisano sporazumom o sniženju cijena usluga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, kojeg su zemlje potpisale na digitalnom samitu u aprilu 2019. godine u Beogradu, a koji je stupio na snagu 1. jula te iste godine. Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju, ocijenila je kako je 1. juli istorijski dan za region. Ona je podsjetila da je povezivanje bez granica ohrabrujuće za sve, od građana preko operatera, poslovne zajednice do zadovoljnih turista na odmoru. U ovoj emisiji više pojedinosti o ukidanju roaminga iznosi Boris Kujundžić, regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine.
Uvođenjem pravila u roamingu kao u domaćem saobraćaju, korisnici će plaćati usluge u skladu sa tarifnim paketom, odnosno opcijom koju su ugovorili sa svojim operaterom za domaći saobraćaj, odnosno neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar zemalja ovog regiona. Saobraćaj koji se ostvari unutar regiona Zapadnog Balkana, a tu spadaju pozivi, SMS poruke, mobilni internet, biće naplaćen ili oduzet od bonusa uključenog u tarifni paket na isti način kao da je korisnik kod kuće. Za korisnika će biti isto da li koristi mobilni telefon dok putuje unutar regiona ili ga koristi u Bosni i Hercegovini. U skladu sa pravilom o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge roaminga i odlukom o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, operateri su izvršili izmjene i dopune cjenovnika i kreirali su dokument koji se zove Uslovi korištenja roaming usluga u ovom regionu, u kojem su precizno definisani uslovi i cijene korištenja roaming usluga, a koje su dostupni, odnosno bit će dostupni na web stranicama svih relevantnih operatora. Primjenom nove politike roaminga u regionu Zapadnog Balkana doći će do značajnog unapređenja ukupne pozicije sektora telekomunikacija u Bosni i Hercegovini, čime će praktično biti u potpunosti transponovana uredba Evropske komisije iz 2016. godine, kojom se osigurava politika pravilne upotrebe usluge roaminga u članicama Unije. a primjenom europskog principa roaming kao kod kuće bit će značajno olakšana komunikacija i poslovanje sa zemljama u regionu. Također značajno je napomenuti da su predstavnici Europske unije, RCC i predstavnici Zapadnog Balkana već započeli aktivnosti na realizaciji mape puta za smanjenje cijene roaminga između Europske unije i Zapadnog Balkana, što će biti naredni značajan korak.
Još jednom podsjećamo, poštovani slušalci, da sada vaša komunikacija, tačnije telefonski pozivi, SMS poruke i mobilni internet, obuhvaćena je vašim nacionalnim korisničkim paketom. Minute razgovora, SMS poruke i količina mobilnog interneta koji se potroše odbijaju se od nacionalnog paketa po tarifi koja se naplaćuje kod kuće u državi u kojoj živite, radite ili studirate.
Reforme za Evropu.
U saradnji više međunarodnih nevladinih organizacija, među kojim je i Fondacija društva zajedničkih vrijednosti, održan je forum koji je okupio u Sarajevu bivše lidere zemalja regiona kako bi razgovarali o evropskoj budućnosti. Ovaj skup je posljednji u seriji koje su pripremale i vodile nevladine organizacije kao nastavak projekta nazvanog Zapadni Balkan put naprijed. On je započeo na prvom okruglom stolu održanom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2019. godine. U Sarajevu je usvojeno 6 ključnih principa za Zapadni Balkan, među kojim su 3 posebno važna, naglasio je jedan od organizatora skupa, dr. Zlatko Lagumđija.
Prvo, krajnje vrijeme za novu euroatlantsku politiku prema Zapadnom Balkanu, koja stavlja ljudska prava u središte bilo koje politike uz odlučan obračun sa korumpiranim strukturama koje koriste nacionalizam, populizam, lažni patriotizam, kao štit za pljačku. To znači u prvom principu beskompromisnu borbu sa opasnim idejama promjena granica, negiranje genocida i religioznim radikalizmima. Drugi princip, konsolidiranje i ujedinjavanje prozapadnih političkih snaga sa jasnim akcionim planom za svaku zemlju pojedinačno, kao i za region u cjelini. U to spadaju efikasne evropske i sankcije i sankcije Sjedinjenih Američkih Država protiv svih onih koji narušavaju mirovni proces i ljudska prava koji na bilo koji način prijete secesijom. Treći princip je da evropska agenda mora biti u srcu ukupnih procesa. Šta to znači? To znači da se države internog regiona moraju interno integrirati i onda integrirati kao region, a onda integrirati u Evropsku uniju. Ono što je urađeno sa Sjevernom Makedonijom je jasan primjer kako Evropska unija praktično gubi kredibilitet i da praktično bez novog pristupa Evropskoj uniji u kojem se vidi da postoji da istinska želja za proširenjem neće biti ništa.
Lagumđija je najavio da će na samitu u Berlinu biti tražena financijska podrška za nekoliko kapitalnih regionalnih projekata.
Prvi projekat je integracija Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije. Sa mapom puta da se uradi u narednih 5 godina. To nije zamjena za zajedničko regionalno tržište koje se treba podržati. Zapadnog Balkana niti je to zamjena za članstvo u Europskoj uniji. Radi se o komplementarnim sinergijskim procesima na način koji su radili svojevremeno sa Švedskom i sa Austrijom. Dakle, dajte da uđemo u Europsku ekonomsku zajednicu i onda ćemo ići dalje. Drugi prijedlog je transportna i digitalna infrastruktura Zapadnog Balkana, koji smatramo da je posle samita G7 pravo vrijeme da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države krenu sa planovima koji se može ubrzati da u narednih 5 godina 6 glavnih gradova ovih 6 država, ponavljam, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije, da se povežu modernim autoputovima i željeznicom uz izgradnju savremene digitalne infrastrukture.
Na ovom skupu govorio je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, naglašavajući da je pitanje napretka regiona Zapadnog Balkana izuzetno važno. Objasnio je i kako on vidi put naprijed, što je bio dio naziva međunarodne konferencije.
Put naprijed znači integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, znači dobru bilateralnu suradnju između država Zapadnog Balkana i znači njihovu dobru multilateralnu saradnju. Drugog puta nema. Otvorena pitanja koja imamo sa državama kada je Bosna i Hercegovina u pitanju treba da rješavamo na osnovu dogovora, razgovora, traganja za zajedničkim rješenjima, a ukoliko ona nisu moguća, onda uz striktnu primjeru međunarodnog prava Riječ međunarodno pravo i institucije međunarodne pravde su ključne za prosperitet i budućnost svih država Zapadnog Balkana. Sve države Zapadnog Balkana moraju bez ikakve rezerve podržavati međunarodno pravo i institucije međunarodne pravde. Počev od ugovora, sporazuma koji su zaključeni do poštivanja odluka Međunarodnog suda pravde i Haškog krivičnog tribunala. To je mogući put i to je put naprijed. To je put u prosperitet ovog dijela Europe, a prosperitet ovog dijela Europe je jako važan i za samu Europu, jer je historija pokazala da destabilizacija prilika na Zapadnom Balkanu u stvari znači destabilizaciju prilika u cijeloj Europi. Ako se tako budemo ponašali, onda ja vidim svijetlu perspektivu Zapadnog Balkana, a drugačije neće ići.
U organizaciji delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je održana konferencija Turizam prekretnica ekonomskog oporavka. Ambasador Johan Sattler istakao je da turizam može znatno uticati na oporavak BH privrede. Sjedinjene Američke Države će putem USAID-a sektoru turizma u narednih 5 godina donirati 20 miliona konvertibilnih maraka, istakao je Erik Nelson, ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini. Opširnije Erdoğan Katana.
Turizam u Bosni i Hercegovini ima potencijal da promijeni cijelu priču kada je u pitanju ekonomija, naglasio je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Johan Sattler. Učešće turizma u BDP-u zemlje je nekih 10%, a ako pogledamo susjedne zemlje, ovo je brojka koja sigurno može rasti do 15 ili 20%. To je svakako pokazatelj potencijala kojeg turizam ima, kazao je Sattler. Europska unija je u protekloj deceniji izdvojila više od 10 miliona eura za sektor turizma u Bosni i Hercegovini, a za vrijeme pandemije virusa korona više od 1,5 miliona eura za podršku malim i srednjim preduzećima, istakao je Sattler, izrazivši spremnost da se ova pomoć nastavi i intenzivira pod uslovom da Bosna i Hercegovina usvoji strateški okvir koji će omogućiti finansiranje Europske unije. Turizam može biti top sektor u Bosni i Hercegovini jer ima dobru polaznu osnovu, ali je potrebno da se kroz jasno definisane politike učini održivijim i organizovanijim, ocijenio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac.
Cijenim da mi imamo tradicionalan pristup turizmu i cijenim da značajnu aktivnost moramo usmjeriti na edukaciju naših ljudi. Mislim da dobru priliku i ispruženu ruku međunarodne organizacije koje su prisutne i međunarodne zajednice ovdje trebamo prihvatiti i vidjeti na koji način na temelju ustavnih ovlaštenja i nadležnosti razvijati turizam kao po meni održiv sektor i jednu od potencijalno veoma jakih grana koje u Bosni i Hercegovini mogu da donesu, rekao bih, značajno više priliva sredstava i naravno ekonomskog oporavka.
U periodu od 2010. do 2019. godine sektor turizma u Bosni i Hercegovini imao je rast od 250%, podsjetio je Košarac istakavši da je pandemija zaustavila realizaciju planova svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u razvoju turizma. Samo u prošloj godini zbog smanjenja broja putovanja i posjeta uslijed pandemije virusa korona zabilježen je pad turizma od 67,3% u odnosu na 2019. godinu. Kada je u pitanju izrada strateških dokumenta, tako Šarac je naglasio da se to treba uraditi u koordinaciji svih entitetskih tijela, jer su to, kako je rekao, ustavne nadležnosti entiteta. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Erik Nelson složio se sa ocjenom da turizam može biti top sektor u Bosni i Hercegovini, navodeći da je ostalo mnogo prostora za napredak u čemu pomaže i USAID. Naveo je i da je Svjetski ekonomski forum BiH rangirao na 105. od 143 mjesta prema njihovom indeksu konkurentnosti u sektoru putovanja i turizma.
Utjecaj pandemije osjetio se širom svijeta, a sektor turizma pretrpio je veliki udar. Bosna i Hercegovina je pretrpjela posljedice obustavljena putovanja na globalnom nivou. Broj inostranih posjeta opao je za 83% u 2020. godini u odnosu na 2019. To je uzrokovalo i masovno otpuštanje u sektoru ugostiteljstva i turizma. A USAID se već angažovao vrijedno i radi sa domaćim partnerima kako bi se popravila situacija u ovom sektoru, kako bi se na odgovarajući način i marketinški plasirale informacije o atraktivnosti ove zemlje i na taj način pomogla ovom sektoru.
Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Stelijana Nedera smatra da Bosna i Hercegovina raspolaže ogromnim prirodnim potencijalima, ali da oni nisu dovoljno iskorišteni.
I think there are many reasons why...
Ja mislim da su brojni zaista razlozi, mogućnosti kako da sektor turizma postane ovaj top sektor, a ja ću sa svoje strane naglasiti dva. Prije svega prirodni potencijali, ogromni prirodni potencijali koje Bosna i Hercegovina raspolaže, jednostavno ostaju nekako neiskorišteni. UNDP je radio u prošlosti i nastavlja svakako raditi sa zaštićenim područjima u Bosni i Hercegovini. Tu prije svega mislimo na parkove prirode i jačanje njihovog menadžmenta, a koje će omogućiti otvaranje njihovih ljepota za veći broj posjetilaca.
Precizirala je Nedera. Na ovoj konferenciji je predstavljena i analiza sektora turizma, a Sattler je pozvao vlasti u Bosni i Hercegovini, prije svega vijeće ministara BiH, da uzmu ovaj dokument u razmatranje i usvoje ga kao jednu vrstu obrasca u ovoj oblasti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Kao podrška transparentnosti i smanjenju korupcije, Američka agencija za međunarodni razvoj USAID pokrenula je petogodišnji projekat pod nazivom E-uprava u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat vrijedan je 11 miliona dolara i realizuje se u nekoliko opština, informiše Arnes Grbešić.
Pojednostavljenje svih procedura za izdavanje odobrenja za građenje jedan je od ciljeva projekta E-uprava, kaže stručna savjetnica za prostorno uređenje i urbanizam opštine Tešanj Nermina Bešlagić.
Kada kažemo odobrenje za građenje, tu podrazumijevam izdavanje svih dozvola, znači urbanističke odobrenja za građenje i upotrebne dozvole. Samim tim očekujemo skraćivanje, odnosno samih tih procedura, odnosno poboljšanje i efikasnost procedura, da kažem standardizaciju samih tih procedura, tako da bi isti tretman i bio u općini Tešanj, u ostalim općinama i u drugim nivoima vlasti, uključujući sva nadležna ministarstva koja su uključena u postupak izdavanja navedenih dozvola, bolju komunikaciju između nas i ostalih učesnika u građenju.
Realizacija petogodišnjeg projekta počela je prije 5 mjeseci. Pored opštine Tešanj, projekat E-uprava u Bosni i Hercegovini uključena je i susjedna lokalna zajednica Teslić, opštinski načelnik Milan Miličević.
Prvo mi je drago da smo uopšte došli u situaciju kao opština Teslić da budemo dio ovoga projekta. Izabrani smo u stvari na osnovu kriterija koji je pokrovitelj, znači USAID imao. Jedna smo od tih lokalnih zajednica gdje su napravili procjenu da bi taj projekat mogao uspješno se aplicirati. Zašto je nama važan? Već dugi niz godina mi nastavimo da pojednostavimo procedure donošenja odgovarajućih dokumenata, u ovom slučaju konkretno pogotovo se to odnosi na građevinske dozvole, da one budu u ubrzanoj proceduri bez mnogo čekanja, ali u isto vrijeme da budu transparentni u svakom momentu, da se zna koji zahtjev se u kom momentu nalazi u kojoj fazi i da to bude pomoću softvera dostupno javnosti.
Da je transparentnost važan dio projekta u koji će američki USAID uložiti gotovo 11 miliona dolara, ističe i Nermina Bešlagić iz službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove u Tešnju, te dodaje.
Ovo što se odnosi na samo unapređenje u procesima izdavanja dozvola u građevinarstvu, samo jedan od segmenata tog projekta. Ostali segmenti su analiza i drugih procedura, ni elektronski potpis i sve ono što bi u konačnici i uticalo na formiranje te elektronske uprave. Vršili smo zajedno sa koordinatorima na projekta analize naših procedura i ono evo u konačnici je zamisao da se izgradi softver koji bi bio jedinstven na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji bi omogućavao podnošenje zahtjeva isključivo elektronskim putem. Znači samo podnošenje zahtjeva kao i njegova obrada. Znači sva dokumentacija bi bila elektronska. Tako je to zamišljeno.
Realizacija projekta E-uprava u Bosni i Hercegovini u izabranim lokalnim zajednicama podrazumijeva i analizu propisa koji nisu u nadležnosti opštinske, odnosno gradske vlasti, dodaje Bešlagić.
U implementaciji tog projekta niz ograničenja, uključujući i sam zakonski okvir, ta elektronski potpis. Znači, u sklopu projekta sve bi se to izanaliziralo, pa vjerovatno bi možda došlo i do izmjene nekih zakona kako bi se omogućilo da se ovo ide elektronskim putem. Trenutno, gledajući zakonsku regulativu, mi imamo zakon o upravnom postupku, imamo kancelarijsko poslovanje gdje je tačno ono definisano i moramo imati taj nekakav pisani trag. Trenutno nismo u mogućnosti da to radimo elektronski. Ako recimo u općini Tešanj, mi već dugi niz godina, počevši 2009. godine, imamo dokument management sistem koji omogućava elektronsko vođenje predmeta, a s tim da uporedo sa tim elektronskim predmetima mi imamo pisane, one koji po kancelarijskom poslovanju prolaze svoju proceduru od podnošenja zahtjeva i prijemne kancelarije na kraju do arhiviranja.
USAID projekat e-uprava će osigurati softver, hardver i tehničku pomoć za e-potpise, e-građevinske dozvole, inspekcijske službe, socijalne registre i procese javnih nabavki širom Bosne i Hercegovine. Poboljšana i efikasna administracija imat će neposredan pozitivan utjecaj na građane i preduzeća u Bosni i Hercegovini. Intervencije e-uprave imaju ekonomski i praktični smisao, smanjit će korupciju, promovirati i omogućiti preusmjeravanje resursa koji su do sada rasipani u rast biznisa i razvoja. Većina IT sistema koje koriste institucije u Bosni i Hercegovini su zastarjeli, pa su stoga potrebna nova softverska rješenja. Također je potrebno poboljšati interoperabilnost unutar između institucija na državnom i drugim nivoima vlasti. E-uprava će zapravo podržati Bosnu i Hercegovinu u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira relevantnog za e-upravu sa direktivama Europske unije i najboljim međunarodnim praksama, navodi se u saopštenju Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Europski parlament usvojio je rezoluciju hrvatskog socijaldemokratskog eurozastupnika Predraga Freda Matića pod nazivom Seksualno i reproduktivno zdravlje u Europskoj uniji u kontekstu zdravlja žena. Za ovu rezoluciju glasalo je 378 članova, 255 je bilo protiv, a 42 suzdržanih. O rezoluciji koja je izazvala brojne reakcije, ali i o njenoj važnosti, sa Fredom Matićem razgovarao naš zagrebački dopisnik Enis Zebić.
Rijetko vidimo političara skače od sreće, ko što ste vi kada je rezolucija izglasana. Šta vas posebno veseli u cijeloj ovoj priči?
To je toliko važna rezolucija da jednostavno do zadnjeg trena nismo znali kako će ona proći, s obzirom da je nešto slično bilo prije 8 godina na dnevnom redu parlamenta i nažalost nije prošlo. Ovoga puta, uza sve probleme, pritiske koje smo imali, rezolucija je uspjela i jednostavno nakon što smo 2 godine radili na tome, nakon toliko grada, toliko neizvjesnosti, kada smo shvatili da je rezolucija izglasana, jednostavno morali smo se dati oduška.
Mediji rezoluciju kratko nazivaju rezolucijom o pobačaju, međutim, naravno, to nije niti sve, to nije niti najtočnije. Koji su glavni naglasci rezolucije?
Priča o pobačaju je naravno priča ljute desnice koja o tome govori. Dakle, kao što i sam naziv rezolucije kaže, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, ona obuhvaća puno više stvari nego što je sam pobačaj. Pa evo mogu taksativno dati neke stvari o kojima se govori u rezoluciji. Seksualno i reproduktivno zdravlje kao dio dobrog zdravlja, pristup sigurnim menstrualnim proizvodima, sveobuhvatan seksualni i zdravstveni odgoj, suvremena kontracepcijska sredstva kao strategija za postizanje rodne ravnopravnosti, skrb u vezi sigurnog i legalnog pobačaja utemeljenog na zdravlju i pravima žena, pristup liječenju neplodnosti, skrb za sve trudnice, rodilje i babinjače, zaštita prava LGBTI osoba, ranjivih skupina, oni koji su godinama terorizirani od strane nazadnjačke agende.
Kritičari kažu to nije obavezujuća rezolucija. Kritičari kažu da pačuju u kontrarezolucijama, bilo je zdravstvena politika, je pitanje nacionalnih država i tako dalje. Međutim, ovo je poruka građanima država Europske unije, ovo je poruka državama. Kakva je to poruka?
Moram reći, u pravu su oni koji kažu da je rezolucija neobvezujuća, ali uvijek ima ono ali, to sa velikim ali, to je stav, to je pozicija, to je stajalište Europske unije. Ona jasno pokazuje državama članicama, ali i onima koji se žele približiti i ući u veliku obitelj europskih zemalja, da je to naš stav i to je fenomenalna stvar. Da, zdravstvo je u nadležnosti nacionalnoj i može se napraviti kako god vi to hoćete. Ali uvijek će vas neko pitati zašto radite takve zakone koji nisu u skladu sa pozicijom koju Europska unija hoće. U tome je veličina i značaj ove rezolucije. Žene u Hrvatskoj, žene u cijeloj Europskoj uniji iz ove rezolucije mogu konačno zaključiti da nisu same i da ova rezolucija stoji iza njih.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Početkom jula na Kupreškoj visoravni se već stoljećima održava tradicionalna poljoprivredno-kulturna manifestacija Dani kosidbe. Takmičenje u ručnom košenju trave krajem prošle godine uvršteno je na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne kulturne svjetske baštine. Dani kosidbe za Kuprešake puno su više od viteškog natjecanja, što je zabilježila Željka Mihaljević.
Po nekim izvorima dani kosidbe na Kupreškoj visoravni redovito se održavaju još od 1687. godine. Tradicija je to kosidbe trave ručnom kosom i viteškog natjecanja kosaca kojoj je 2010. pridružena CIOF Međunarodna smotra folklora. Na taj način željelo se pripomoći da se kosidba na Kupresu nađe i na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine, pojašnjava dugogodišnji direktor festivalskog vijeća Ante Čičak.
Evo, ja se moram sjetiti svoje dugogodišnje suradnice Anke Rajić s kojom smo jako blisko surađivali i gdje smo preko međunarodnog festivala doveli zapravo UNESCO na Kupres. Prvo da UNESCO sazna za nas gdje je taj Kupres, koja je taj Kupres, koja je to kosidba, pa smo organizirali nekoliko okruglih stolova, međunarodnih simpozija na temu zaštite nematerijalne kulturne baštine s akcentom na našu kosidbu.
Dan kosidbe oduvijek je bio puno više od samog natjecanja, ističe to i Blanka Magaš, novinarka u mirovini, inače članica Federalnog povjerenstva za nominaciju Dana kosidbe za UNESCO-vu listu.
Uz to su bile još razne manifestacije narodne, bacanje kamena s ramena, ali to je bilo i dan kad se družilo, svi su se okupljali bez obzira na vjeru, na naciju, na narod se okupljao na Kupreškom polju i bilo je pjesme, pjevanja, igranja, konjskih trka, dakle bila je jedan svečani skup trgovine, naročito su se prodavale te kose kovanice iz Varcar Vakufa, danas Mrkonjić grad.
Budući da za tvrdu kuprešku travu bolje kose od čuvene varcarke nema, kupreški bečari posvetili su joj i pjesmu.
Kovanica polegla po travi, polegla.
Kosidba trave nekada je bila najvažniji posao na Kupreškoj visoravni na kojoj su zime trajale i po 6 mjeseci.
I za tih 6 mjeseci trebalo je pripremiti dovoljno hrane za ovce, za krave, za konje da bi mogli opstati i preživjeti. Jer ovdje se isključivo, dakle, živjelo od stočarstva, nije bilo nikakvih drugih resursa.
Mjesni fotograf i snimatelj Ivo Ivković Čibara jedva je dočekao da stasa za natjecanje i postane kozbaša. Redovito se natječe još od 1996.
Učestvovao sam aktivno, skoro svake godine. 4 puta sam bio pobjednik, 6 puta sam bio drugi, 5 puta sam bio treći. Koliko znam, kuprišači svi žive za taj dan i to je dan neke fešte, jednog finog događanja, jednog finog druženja i uživanja sa prijateljima i poznanicima.
I bilo je puno tu rađanja i ljubavi i svašta se tu događalo. Bilo bi po par tisuća ljudi. Koševina je bila nešto zašto se živje.
Naš sugovornik s početka priče, Ante Čičak, ističe kako je velika odgovornost za očuvanje tradicije uvrštene na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine.
Nematerijalnu kulturnu baštinu stalno iznova treba održavati. A da bi bila živa, onda se mi u lokalnoj zajednici itekako trebamo potruditi da tu našu višestoljetnu manifestaciju održimo i u današnjem vremenu. A to je tek sad posao koji dobivaju kupreški kosci, koji su to primili u nasljeđe, da čuvaju, da dalje štite, razvijaju i da kao takvu sačuvaju.
S Kupreške visoravni, za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović, koji vam upućuju srdačan pozdrav iz Sarajeva.